Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedjeljak je 18. jul. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Prije potpisivanja temeljnog ugovora bit će obavljene dodatne konsultacije, najavio je premijer Dritan Abazović. Aktivisti građanske inicijative Sačuvajmo Sinjajevinu predaju peticiju sa 22.000 potpisa delegaciji Evropske unije. Požari na planini Vojnik kod Nikšića i u okolini Herceg Novog. Angažovan vojni helikopter. Grčka će uložiti protest Srbiji zbog toga što nije blagovremeno obaviještena o naoružanju u ukrajinskom avionu koji se u subotu uveče srušio u blizini grada Kavale na sjeveru zemlje. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu naredio je generalima da daju prioritet uništavanju ukrajinskog raketnog i artiljerijskog oružja dugog dometa. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. 22.000 potpisa predato je delegaciji Evropske unije koja ima za cilj da spriječi da planina Sinjajevina bude vojni poligon, aktivista Petar Glomazić.
Naša peticija je vrlo jasna, ona ima dva zahtjeva. Prvi je da dođe do ukidanja odluke o uspostavljanju vojnog poligona na teritoriji Sinjajevine i pod dva da se Sinjajevina proglasi zaštićenim područjem u čijem će upravljanju i odlučivanju namjeni aktivno učestvovati lokalne zajednice.
Premijer Dritan Abazović najavio nove konsultacije oko temeljnog ugovora, iako je vlada već usvojila taj akt.
Ja ću se potruditi da napravim konsultacije, da imamo inkluzivnost koju smo već imali, ali da imamo dodatnu inkluzivnost.
Potpredsjednik vlade Raško Konjević ne vidi smisao naknadnih konsultacija.
Jer inkluzivnost i dijalog se ostvaruju u susretu usvajanju nekog dokumenta, a ne nakon što taj dokument bude usvojen.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sudbina stava Demokratske partije socijalista u vezi sa uskraćivanjem podrške vladi znaće se danas ili sutra. Na bazi razgovora koje stranka vodi sa svima, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić. Za nas je evropska agenda na prvom mjestu. Zato smo reagovali kako smo reagovali uskraćivanjem podrške vladi premijera Abazovića, kazao je Nikolić gradskoj televiziji. On je istakao da Crna Gora ima šansu koju nemaju druge zemlje regiona. Umjesto da sve karte bacimo da tu šansu iskoristimo, vlada i premijer su u sred ključnog posla pokrenuli pitanje odnosa sa Srpskom pravoslavnom crkvom i tu šansu ugrozili. Da li dugoročno vidjet ćemo, rekao je Nikolić. Kandidat za vrhovnog državnog tužioca Dražen Burić povukao je kandidaturu za tu funkciju, ocjenjujući da je njegov izbor za VDT-a u potpunosti obesmišljen. Burić, koji je danas trebalo da bude saslušan na sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, za tu funkciju predložio je raniji saziv tužilačkog savjeta. On je rekao da imajući u vidu poruke poslate prethodnih nedjelja, kroz izjave određenih poslanika članova odbora u vezi sa izborom vrhovnog državnog tužioca, cijeni da je postojeća skupštinska procedura povodom dostavljenog predloga tužilačkog savjeta za njegov izbor u potpunosti obesmišljena, jer je ishod, kako je rekao, tog postupka već najavljen. Helikopter vojske Crne Gore na zahtjev direktorata za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova uključio se u akciju gašenja požara na planini Vojnik u Nikšiću. U pitanju je, kako navode iz Ministarstva odbrane, helikopter Bell 412 sa opremom za gašenje požara koji ima kapacitet do 1500 litara sa posadom koja je obučena za djelovanje u ovakvim situacijama. Od službe zaštite i spašavanja Herceg Novi stigao je zahtjev za angažovanje helikoptera u gašenju požara na teritoriji te opštine, pa se vojska Crne Gore priprema i za uključivanje u tu aktivnost. Ministarstvo odbrane i vojska Crne Gore stavili su svoje resurse na raspolaganje za angažovanje u vanrednim situacijama. Osim helikoptera, stavljeni su na raspolaganje i druge jedinice i resursi, piše u saopštenju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije pokušavaju da pokažu da blok može da zadrži financijsku i vojnu podršku Ukrajini uprkos ozbiljnom inflatornom uticaju na ekonomije njegovih članica 5 mjeseci nakon ruske invazije. Šefovi diplomatija Evropske unije će vjerovatno odobriti dodatnih 500 miliona eura za snabdjevanje oružjem Ukrajine, čime će bezbjednostna podrška bloka porasti na 2 milijarde eura otkako su je ruske snage napale 24. februara. Također su blizu dogovora o zabrani uvoza ruskog zlata. Grčka će uložiti protest Srbiji zbog toga što nije blagovremeno obaviještena o naoružanju u ukrajinskom avionu, koji se u subotu uveče srušio u blizini grada Kavale na sjeveru zemlje, saopštili su u ponedjeljak diplomatski izvori. Avion Antonov, koji je prevozio 11,5 tona naoružanja i vojne opreme proizvedenih u Srbiji, uključujući minobacače i granate za obuku, pao je u plamenu eksplodirajući pri udaru u polja kukuruza. U subotu uveče oko 20 časova poginulo je 8 ukrajinskih članova posade. Ranije je pilot prijavio problem sa motorom i dobio dozvolu za prinudno slijetanje u Kavalu, ali je signal aviona izgubljen ubrzo nakon poziva u 19 sati i 42 minuta. Slike sa lica mjesta prikazuju krhotine aviona kojim je upravljala ukrajinska kargo aviokompanija Meridian.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. U toku je sjednica vlade Crne Gore na kojoj je usvojen zapisnik sa prethodne sjednice kada je usvojen temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Premijer Dritan Abazović najavio je naknadne konsultacije o tom ugovoru protiv kojeg je veći dio vladajuće većine i zbog čega je dio političkih subjekata otkazao podršku vladi.
Svakako idemo u verifikaciju zapisnika, da vi konstatujete ovo što ste rekli, da se to evidentira potpuno autentično kako ste rekli, a da do momenta formalnog potpisivanja ja ću se potruditi da napravim konsultacije, da imamo inkluzivnost koju smo već imali, ali da imamo dodatnu inkluzivnost i da čujemo možda još neka razmišljanja koja možda u ovom međuprostoru ili zbog velike buke nismo uspjeli da čujemo. Tako da u tom kontekstu nemam nikakav problem sa tim.
Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić je konstatovao da je temeljni ugovor dokument koji unosi pravnu nesigurnost i, kako je rekao, dovodi vladu u nedovoljno ozbiljnu poziciju.
Imamo dvije ugovorne strane koje šaljamo poruku, mi imamo naš ugovor, ali on nije naš ugovor još. I ko zna hoće li biti naš ugovor, a možda ga i potpiše. To je ono što sve može se desiti iz takvog stanja. Sve može se desiti, oni samo pravno, iz takvog stanja. Znači, u pravu imate perfektuiran pravni akt, zato se zove perfektuiran pravni akt, a to je usvojeni i onda ga primjenjujete, ili ga nemate i izazivate pravnu nesigurnost. Druga ugovorna strana, u ovom slučaju, dobija poruku da vlada Crne Gore, koja predstavlja državu Crnu Goru, ustavno najmoćnije tijelo u državi je vlada Crne Gore, može biti, da sad upotrijebim srpsku poslovicu, može biti, a možda i ne bitne. To nije poruke koje mi smijemo da šaljemo. Ako smo usvojili, treba primijenimo neki pravni akt, bilo koji, od temeljnog ugovora do zakona, odnosno predloga zakona i odluka koje mi donosimo, ne donosimo zakone. I još je gore ako je ugovor, jer traži drugu ugovornu stranu, pa direktno nju dovodimo u poziciju koja ne spada u pravno prihvatljiva ponašanja. Zato je najbolje imamo čistu poziciju. Usvojeno je, implementiramo, otvaramo ponovo proces, nije usvojeno zbog političkog dogovora, radimo na dokumentu i završavamo. To su solucije koje postoje.
Potpredsjednik vlade Raško Konjević je odbacio učešće u naknadnom dijalogu oko temeljnog ugovora, jer je on već usvojen.
Ali po onoj narodnoj, sporazumi su tu i da se krše, dakle, i nemam tu nikakvu dilemu, ali ukoliko danas verifikujemo ovaj tekst, što se tiče socijaldemokratske partije, mi nemamo nikakvu potrebu za dijalogom, niti bilo kakvu potrebu za inkluzivnošću, jer inkluzivnost i dijalog se ostvaruju u susretu usvajanju nekog dokumenta, a ne nakon što taj dokument bude usvojen. Jer nemojte zaboraviti, sa verifikacijom ovog zapisnika, formalno shodnu proceduri u vladi, stiče se pravo da predsjednik vlade ili neko koga odredi predsjednik vlade može da sprovodi dalju proceduru vezano za ovaj akt. Ako od ovoga akta u tom slučaju ostalo je samo potpisivanje između ugovornih strana. Kao što već znate iz političkih stavova u javnosti, da će biti pokrenute odgovarajuće procedure i da je od samog čina verifikacije ovog zaključka vlada i definitivno nekoj vrsti tehničkog mandata, a da povjerenje koje ste dobili od 46 poslanika je uskraćeno od strane njih 32.
I ono što bih ja najmanje volio, a vjerujem i vi,
da ova vlada i vi kao premijer nikako ne ličimo na vladu Zdravka Krivokapića, jer ako vlada izgubi povjerenje, onda se otvaraju neke druge procedure, a ne da vladamo mimo volje parlamenta.
slobodnaevropa.org
Aktivisti građanske inicijative Sačuvajmo Sinjajevinu predaju peticiju sa 22.000 potpisa delegaciji Evropske unije, odnosno komesaru za proširenje Oliveru Varheljeju i vladi Crne Gore, tražeći poništenje odluke o vojnom poligonu na toj planini. Šta od vlade, a šta od delegacije Evropske unije, očekuju potpisnici peticije. Pitanja su za Petra Glomazića iz građanske inicijative Sačuvajmo Sinjajevinu. Sa njim je razgovarala Lela Šćepanović.
Danas, kako je najavljeno, predajete koliko prikupljenih potpisa građana?
Da, znači mi smo pokrenuli kampanju i peticiju međunarodnu za očuvanje Sinjajevine, koju je potpisalo više od 22.000 građana Crne Gore i svijeta, na nekoliko platformi, na platformi Avaza, na platformi Land Rights Now i World Beyond War organizacije. Danas smo te potpise upriličili, oštampali knjigu koja sadrži potpise svih građana koji su dali podršku i u 12 sati prije svega imamo sastanak sa delegacijom Europske unije u Crnoj Gori koja nas prima da im svečano tu peticiju uručimo, a koja je adresirana zapravo na komesara Europske unije za proširenje. Također nakon toga odlazimo pred zgradu vlade jer tu istu peticiju nosimo i premijeru Crne Gore gospodinu Dritanu Abazoviću. Naša peticija je vrlo jasna, ona ima dva zahtjeva. Prvi je da dođe do ukidanja odluke o uspostavljanju vojnog poligona na teritoriji Sinjajevine i pod dva da se Sinjajevina proglasi zaštićenim područjem u čijem će upravljanju i odlučivanju namjeni aktivno učestvovati lokalne zajednice.
Šta očekujete obzirom na kontradiktorne stavove iz same vlade? Poznat je stav gospodina Abazovića, pa međutim ministar u njegovoj vladi, ministar vojni, gospodin Konjević je unazad 10 dana iznio drugačije mišljenje.
Jeste, zaista je i nas iznenadila ta izjava novog ministra odbrane gospodina Raška Konjevića. Gospodin Abazović je u toku 2020. kada je bio protest na Sinjajevini došao i dao podršku protestantima i u više navrata iznio vrlo jasan stav da se Sinjajevina mora zaštititi i da na njoj neće biti vojnog poligona. Dakle, izvještaj Evropskog parlamenta o progresu Crne Gore u procesu pridruženja za 2021. godinu jasno je po tačkom 64 iznio žaljenje Evropske unije što pitanje Sinjajevine još uvijek nije riješeno. I to se dogodilo 23. znači juna. Nakon svega toga ministar odbrane, gospodin Raško Konjević, dao je javno u parlamentu zapravo odgovor na poslaničko pitanje prethodnog ministra odbrane gospodina Boškovića da je ukidanje odluke o vojnom poligonu nelogično i da će vojska u narednom periodu učiniti sve da iskomunicira to bolje sa javnošću i u stvari omogući da vojska sprovodi svoje aktivnosti na toj teritoriji. Mi se zaista protivimo takvoj odluci, ona nije u skladu niti sa zakonodavstvom Europske unije, niti sa našim lokalnim. Prije svega ona ugrožava lokalne stočarske zajednice koje vjekovima su prisutne na tom području, koje žive održiv način života koji je upravo garantovao ovakav ekosistem kakav danas Sinjajevine jeste.
Dakle, Sinjajevine vlade očekuje
da stavi zaista tačku na tu odluku, da se povuče odluka o vojnom poligonu i da se onda prije svega pristupi proglašenju Sinjajevine parkom prirode i zaštićenim područjem.
Hvala u fioci sve ove godine. Obzirom i da je njoj predajete prikupljene potpise.
Očekujemo zaista od njih da izvrše konačan pritisak na neki način, diplomatski pritisak na crnogorsku vlast da sprovede ono što se očekuje, a to je ukidanje vojnog poligona i proglašenje zaštićenog područja. I zaista bih željeli da Evropska unija, ako treba, i uslovi pristupne pregovore Crne Gore Evropskoj uniji sa time da se ukine vojni poligon na Sinjajevini i da se ovo dražesno područje zaista zaštiti.
Bio je to Petar Glomazić iz građanske inicijative Sačuvajmo Sinjajevinu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu naredio je generalima da daju prioritet uništavanju ukrajinskog raketnog i artiljerijskog oružja dugog dometa nakon što je oružje koje je isporučio Zapad korišćeno za udare na ruske linije snabdijevanja. Istovremeno, Evropska unija najavljuje unapređenje implementacije postojećih sankcija prema Rusiji, priredio Daniel Apro.
Skoro pet meseci od kako je Kreml naredio invaziju na Ukrajinu 24. februara, ruske snage su zauzele veći deo Donbasa u istočnoj Ukrajini, odnosno oko petinu zemlje. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu, jedan od najbližih saradnika ruskog predsjednika Vladimira Putina, izvrši inspekciju grupe Vostok koja se bori u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane. On je naložio komandantu da daje prioritet neprijateljskim raketnim i artiljerijskom naoružanju dugog dometa, navodi se u saopštenju. Ukrajinske vlasti su saopštile da su izvele niz uspešnih udara na 30 ruskih čvorišta za logistiku i municiju, koristeći nekoliko visokomobilnih raketnih sistema koje je nedavno isporučio Zapad. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smenio je 17. juna glavnu državnu tužiteljku i šefa službe bezbednosti Ukrajine, nakon izveštaja da desetine pripadnika te službe rade protiv ukrajinskih interesa na teritoriju koju je okupirala Rusija. Britanska vojna obaveštena služba saopštila je da je Rusija koristila rusku privatnu vojnu kompaniju Wagner kako bi pojačala svoje snage na linijima fronta u Ukrajini, prenosi Reuters. Wagner snižava standardne regrutovanja i zapošljava osuđenike i osobe koje su se ranije nalazile na raznim crnim listama, što je potencijalno utiče na rusku vojnu efikasnost, saopštilo je Britansko ministarstvo odbrane. Za to vrijeme, Evropska unija razmatra kako da unapredi implementaciju postojećih sankcija prema Rusiji. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku, Josep Borrell, izjavio 18. jula u Briselu da je zajedno sa Evropskom komisijom izneo nove predloge, koji se između ostalog odnose i na zabranu uvoza ruskog zlata.
Razgovarat ćemo o novom, rekao bih ne novom paketu sankcija, već o unapređenju implementacije postojećih. Tokom ove nedelje, zajedno sa Evropskom komisijom, predstavio sam nove predloge. Najvažnija je zabrana ruskog zlata, ali i da budemo sigurni da su sankcije efikasne, jer postoji velika debata oko toga. Da li su sankcije efikasne? Da li sankcije više utiču na nas nego na Rusiju? Pojedini evropski lideri su izjavljivali da su sankcije bile greška. Ne verujem da su bile greška. To smo morali da uradimo i to je ono što ćemo nastaviti da radimo.
Izjavio je Borrell u obraćanju novinarima u Briselu. Litvanski ministar spoljnih poslova Gabrielius Landsbergis najavio da će evropski lideri razgovarati o dodatnoj finansijskoj podršci Ukrajini.
I dok Brisel odlazi na godišnji odmor, dobra je prilika da se podsjetimo da ruske trupe neće uzimati slobodne dane od dodatnih napada na Ukrajinu. Stoga sam veoma srećan što ćemo danas razgovarati o novoj finansijskoj podršci Ukrajini, kako bi bila u stanju da nabavi dodatno naoružanje.
Za to vreme, Kanada je otpremila za Nemačku turbinu za gasovod Severni tok 1, koja je bila na remontu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio da je za njega neprihvatljiva odluka Otave o izuzeću od sankcija. Kako prenosi Reuters, Zelenski je to preneo kanadskom premijeru Justinu Trudeau u telefonskom razgovoru. Trudeau je odluku nazvao veoma teškom. Rusija je prošlog meseca problem vraćanja turbine koju nemački Siemens Energy servisira u Kanadi navela kao glavni razlog za smanjenje isporuka gasa Nemačkoj na 40%.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio je neustavnim zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika u Republici Srpskoj, koja se odnosi na negiranje genocida u Srebrenici i veličanje ratnih zločinaca. Odluka je donesena po zahtjevu za ocjenu ustavnosti tog zakona, koju je uputilo 7 delegata u Vijeću naroda Republike Srpske. Slušamo Dženanu Karabegović.
Delegati su apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnijeli nakon što je Ustavni sud Republike Srpske u septembru prošle godine odbacio veto Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a na usvojeni zakon. Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa pri Ustavnom sudu RS-a ocijenilo je tada da zakonom nije povrijeđen nacionalni interes bošnjačkog naroda. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u julu prošle godine po hitnom postupku i na zatvorenoj sjednici zakon o neprimjenjivanju nametnutih izmjena krivičnog zakona. Bio je to odgovor političkih partija u RS-u na odluku bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka kojom je nekoliko dana ranije nametnuo izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojima je zabranjeno negiranje genocida i ratnih zločina, govori Mirsad Čeman, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Najkraće je obrazloženo i kazano, Ustavni sud se rukovodio svojom i ranijom praksom u nekim sličnim, kažem sličnim predmetima, jer je visoki predstavnik postupao kao institucija zakonodavna supstituirajući, zamjenjujući nadležan organ, a to je u konkretnom slučaju Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
Za nepunu godinu dana od početka primjene zabrane negiranja genocida podneseno je prema podacima tužilaštva Bosne i Hercegovine oko 40 prijava protiv građana i zvaničnika. Do sada nije podignuta ni jedna optužnica, a u tužilaštvu navode da se radi po formiranim predmetima te da dodatne provjere zahtijeva to što prijave ne podnose nadležne institucije, već pojedinci i nevladine organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija očekuje da se Srbija uzdrži od intenziviranja odnosa sa Rusijom, navela je Evropska komisija za Radio Slobodna Evropa povodom nezvaničnih najava u srpskim medijima da Russia Today planira da otvori televiziju u Srbiji. Pojedini mediji u Srbiji 14. jula objavili su da Russia Today ima u planu da otvori televiziju u Srbiji, što je za Radio Slobodna Evropa naknadno također rečeno iz dva nezvanična izvora. Detaljnije u priči Zorana Glavonjića.
U saopštenju Petera Stana, portparola Evropske komisije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku, navodi se da se od Srbije očekuje usklađivanje sa odlukama Evropske unije, među kojima je i ograničenje emitovanja ruske državne televizije.
RT je deo ruskih propagandnih i dezinformacionih instrumenata kojima Kremlj prati nezakonitu agresiju na Ukrajinu i ubistvo ukrajinskog naroda. U tom kontekstu očekujemo da se Srbija uzdrži od intenziviranja odnosa sa Rusijom kao zemljom koja masovno krši povelju Ujedinjenih nacija i međunarodno pravo.
Saopštio je portparol Evropske komisije Peter Stano. Olivera Zekić, predsjednica Saveta regulatornog tela Srbije za elektronske medije REM, rekla je za naš program da ruska RT nije tražila dozvolu za rad.
Mi u svakom slučaju o svakom novom pravnom licu odlučujemo na osnovu elaborata i ono što sa oni mogu da ponude tržištu na teritoriji Srbije, a tako ćemo odlučivati u ovom slučaju ukoliko se to bude dogodilo.
Brisel je u sklopu šireg paketa sankcija Moskvi zbog invazije na Ukrajinu u martu ove godine ukinuo emitovanje ruskih medija Sputnik i RT, koje je okarakterisao kao ključne za širenje ruske propagande. Srbija je od marta 2012. kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, te shodno tome ima obavezu da prati odluke Brisela kako bi ispunila uslove za pridruživanje. Politički analitičar Boško Jakšić smatra da se eventualni dolazak RT-a u Srbiju ne bi mogao dogoditi bez odobrenja vlasti u Beogradu.
Duboko sam uveren da je to jedna osmišljena politička odluka koja je predsjedniku Vučića neophodna da bi poravnao neke štete koje je napravio prema Rusiji. U vrijeme kada Zapad od nas traži da se pridružimo sankcijama, ozvaničiti televiziju Russia Today u ovom trenutku je sa stanovišta srpskog interesa veliki pucanj u nogu.
Po njegovim rečima, mogući dolazak RT-a u Srbiju potvrdio bi interese Rusije na Balkanu.
Rusija ima i dalje želju da širi propagandu, pre svega po Srbiji i Republici Srpskoj, koje su glavni bastioni njenog interesa, ali isto tako i svuda po regionu gdje god se Rusima ukaže prilika. Sa stanovišta ruskog interesa, ovo je jedan uspeh za njih.
RT Russia Today do sada nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa da li u Srbiji namjerava da otvori televiziju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na obilježavanju 27. godišnjice genocida u Srebrenici, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt rekao je da će se angažovati u vezi sa ujednačavanjem sadržaja u udžbenicima istorije u osnovnim školama. Učenici u Bosni i Hercegovini, zavisno od entiteta ili kantona u kome žive, uče na različite načine istorijske događaje, posebno kada je riječ o posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini. priča Melihe Kešmer.
Historičari izjavu visokog predstavnika ocjenjuju kao pozitivnu, ali s druge strane upozoravaju na zloupotrebe politika, govori Melisa Forić-Plasto, viša asistentica za metodiku nastave na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu i predsjednica Udruženja profesora i nastavnika historije u BiH.
Pogotovo u izbornim godinama, upravo tome služi istorija da na neki način mobilizira mišljenja, homogenizira i poveže evo, nacionalne korpuse.
Obrazovanje u BiH u nadležnosti je dva entiteta, odnosno 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Do 2018. zbog moratorija Vijeća Europe, osnovci u BiH nisu učili o ratovima 90-ih. Međutim, ni nakon 2018. situacija nije do kraja rješena. Husein Sačević, otac petero djece iz Liplja, malog mjesta u RS-u na istoku BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže da njegovo nijedno dijete nije učilo historiju Bosne i Hercegovine, nego sve u sistemu Republike Srpske.
U razne škole, znači od područnih do osnovnih, centralnih škola, srednjih škola, 27, jel, koliko je od završetka rata, u škole nosi nazive sveta. U školama okačene su ikone iznad tabli. I eto, nek se zapitaju samo ima li tu B od Bošnjaka i prava njihovi u tom entitetu.
Da sadržaj udžbenika historije za devete razrede u Republici Srpskoj nudi niz kontroverznih podataka o dešavanjima iz rata 90-ih, slaže se i potpredsjednik entiteta RS Ramiz Salkić.
A u udžbeniku historije učite da je vojska RS-a stvarala RS, a nigdje nećete pročitati da je vojska RS-a presuđena da je počinila genocid u Srebrenici. Isto tako ćete pročitati o Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću sve pozitivno.
S druge strane, direktor Republičkog pedagoškog zavoda RS-a Predrag Damjanović navodi kako djeca ne uče o sudskim presudama, jer to nije stvar učenika, već tih sudova.
Mi želimo da samo upoznamo naše učenike i upoznamo naše učenike sa onom što se desilo i činjenicama koje on trebaju da znaju.
Ministrica prosvjete i kulture RS-a Natalija Trivić kaže kako je obrazovanje ustavom zagarantirana nadležnost entiteta, te da visoki predstavnik nema nadležnosti niti može kreirati udžbenike. O ratu u BiH učenici uče i u 4 kantona Federacije BiH. Međutim, u kantonima s većinski hrvatskim stanovništvom udžbenici se veoma malo bave historijom BiH, a ratovi 90-ih su objašnjeni na drukčiji način, govori Forić-Plasto.
Ja ne znam koliko zapravo se interes djece stavlja u fokus, da li ko razmišlja ako djete usred školske godine preseli iz jednog kantona u drugi. Šta se dešava, kako se uklapa u nastavni program.
Iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini navode da od ukidanja moratorija 2018. godine nije bilo razgovora nadležnih obrazovnih vlasti u razvoju zajedničkog pristupa udžbenicima historije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Još jednom za kraj vijesti dana. Prije potpisivanja temeljnog ugovora bit će obavljene dodatne konsultacije, najavio je premijer Dritan Abazović. Aktivisti građanske inicijative Sačuvajmo Sinjajevinu predaju peticiju sa 22.000 potpisa delegaciji Europske unije. Požari na planini Vojnik kod Nikšića i u okolini Herceg Novog, angažovan vojni helikopter. Grčka će uložiti protest Srbiji zbog toga što nije blagovremeno obaviještena o naoružanju u ukrajinskom avionu koji se u subotu uveče srušio u blizini grada Kavale na sjeveru zemlje. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu naredio je generalima da daju prioritet uništavanju ukrajinskog raketnog i artiljerijskog oružja dugog dometa. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.